SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ከኒኹም? ኢትዮጵያዊት ፍሮይን ሃይሉ ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ውድድር 3000 ሜትሮ ተሳቲፋ ሓደ ካብቶም ካብ ኩሉ እዋናት ዝቐልጠፉ ግዜታት ምምዝጋብ ተዓዊታ። ኣልጀርያ ኣብ ዘንገደቶ ቅድድም ብሽክለታ ግራንድ ፕሪ ሳኪያት ሲዲ ዩሱፍ ሚልክያስ ማእከለ ድሕሪ ምዕዋቱ ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዙር ኣልጀርያ ተሳትፎዋ ጀሚራ። ኣብ ቅድድም ብሽክለታ መስቀት ክላሲክ ኤርትራዊ ሄኖክ ምሉ ብርሃን ዘድናቕ ሳልሳይ ወፂኡ። ኣብ ግጥማት ዋንጫ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ኤፍኤ ካፕ መርሕነት ፕሪምየር ሊግ ሒዛ ትርከብ ሊቨርፑል ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ሻምፒዮንሺፕ ትፃወት ጋንታ ኣርጋይል ፕሊመት ድሕሪ ዘሰከመታ ዘይትፅቢታዊ ስዕረት 4 ፅዋዓት ኣብዚ ወቅቲ ክትዕወት ዝነበራ ተኽእሎ ቂሂሙ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ሻምፒዮን ውድድር ጉያ እግሪ 5000 ሜትሮ ውሽጢ ኣዳራሽ ኢትዮጵያዊት ፍሮይን ሃይሉ ንሳልሳይ ግዜያ ኣብ ውድድር 3000 ሜትሮ ኣብዚ ተሰለፈትሉ ሓደ ካብቶም ካብ ኩሉ እዋናት ዝቐልጠፉ ግዜታት ኣብ ውድድራት ውሽጢ ኣዳራሽ ቼክ ኢንዶር ጋላ ብምምዝጋብ ተዓዊታ። ፍሮይኒ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ኦስትራቫ ቼክ ሪፓብሊክ ናይዚ ወቅቲ ራብዓይ ወርቃዊ ርክባት ውሽጢ ኣዳራሽ ኣትለቲክስ ዓለም ዝኾነ ኣብዚ ውራይ 8:24.17 ካሊትን ብዝኾነ ግዜ ነዚ ድሙቕ ዓወት ኣመዝጊባ። ፖርቱጋላዊት ሳሎሜ ኣልፎንሶን ኬንያዊት ፒዩሪቲ ካጁጁ ጂቶንጋን ድማ እተን ተኸቲለና ካልይትን ሳልሰይትን ዝኣተዋ ነይረን። ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣሜሪካውን ካልእ ወርቃዊ ርክባት ኣትለቲክስ ዓለም ቀዳም ተኻይዱ ኢትዮጵያ ዝመበቀሉ ኣሜሪካዊ ያሬድ ንጉሰ ኣብ ውድድር ሓደ ማይል ክብረ ወሰን ዓለም ብዝኾነ ግዜ ክዕወቶ ከም ዝኽኣለ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ቀዳም ኣብ መት ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ብሩራዊ ርክባት ኣትለቲክስ ዓለም ውድድራት ውሽጢ ኣዳራሽ ኢትዮጵያዊ ፀገ ድጉማ ካልኣይ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ሂወት ኣብ ምምዝጋብ ኣብ 800 ሜትሮ ተዓዊታ። እዛ ተሰላሚት ብሩር መዳልያ ኦሎምፒክስ ዝኾነት ፀገ ኣብዚ ዓወታ ኣብ ዓለም መሪሕ ዝኾነ 1:58.97 ከም ዘመዝገበት ተፈሊጡሎ። ዝሓለፈ ቀዳም ኣልጀርያ ኣብ ዘንገደቶ ቅድድም ብሽክለታ ግራንድ ፕሪ ሳኪያት ሲዲ ዩሱፍ ኣባል ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ዝኾነ ሚልክያስ ማእከለ ተዓዊቱ። ኣብቲ 122 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ሚልክያስ ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ካብ ናይ ቀረባ መቐናቕንቱ ፈንጢሱ ብምውፃእ እዩ ነዚ ዝነኣድ ዓወት ኣመዝጊቡ። ካብ ካልኦት ኣባላት እታ ሕሪት ጋንታ ድማ ዳንዮም ፍጹም ብርሃን መበል 12 ካኣቱን ከሎ ኣኽሊሉ ኣተሽምን ናኣውድ ብርሃነን ተኸታቲሎም መንበል 2021ን ሄብሮን ብርሃነ ድማ መበል 47 ካኣቱ ከም ዝኽኣለ ተፈሊጡሎ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብኣሰልጣኒ ሙስያ ሴል እናተኣልየት ኣብ ኣልጀርያ ቅድድማታ ምክያድ ብምቕጻል ኣብቲ 10 መድረኻት ዘካትት ቅድድም ብሽክለታ ዙር ኣልጀርያ ተሳትፎዋ ጀሚራኣላ። ሰንበት ቀዳማይ መድረኽ ናይዚ ውራይ ኣብዚ ተጀመረሉ ኣልጀርያውያን ያሲን ሓምዛ ካብ ጋንታ ማዳር ፕሮሳይክሊንግ ቲምን መሓመድ ናጂብ ኣሳል ካብ ጋንታ ሞሎድያ ክለብ ዲ ኣልጀርን ቀዳማይን ካልኣይን ካኣትውን ከለዉ ሚልክያስ ማእከለ ዝነኣድ ሳልሳያት እዩ። ዳንዮምን ናኣውድን መበል 13:16 ክወፅእ ከለዉ ካልእ ኣባል ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ኑር ኣሕመድ ዓብዱልውሃብ መበል 27 ኣኽሊሉ መበል 31 ከምኡ ውን ሄብሮን ብርሃነ መበል 44 ምእታዎም ተፈሊጡሎ። ኣብ ቱርኪ ኣብ ዝተኻየደ 129.6 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ቅድድም ብሽክለታ ግራንድ ፕሪ ኣስፔንዶስ ኤርትራዊ ጴጥሮስ መንግስ ዝናድ 7ይ ደረጃ ወዲዩ። ኣብቲ እስጳኛዊ ጀራርድ ለደሰማ ካብ ጋንታ ቪሲ ፍኩወካ ዝተዓወተሉ ቅድድም ጴጥሮስን ደቂ ጋንቱ ኤቨን የማንን ናትናኤል ብርሃንን ንቱርካዊት ጋንታ ኢስታንቡል ብዩክሰሂር በለድየ ስፖርት ቱርኪየ ወኪሎም ኣብቲ ውድድር ተሳቲፎም። ኤቨን መበል 15 ተርታ ክውድእ እንከሎ ናትናኤል ግን ቅድድሙ ከይፈፀመ ምትራፉ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ብኻልእ ወገን መበል 76 ቅድድም ብሽክለታ ቮልታ ኣላ ኮሚኒታ ቫለንሲያና ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስፔን ተኻይዱ ብዓወት ኮሎምብያዊ ኣባል ጋንታ ባሕረይን ቪክቶሪዮስ ሳንቲያጎ ብዊትራጎ ተዛዚሙ። ኣብቲ 5 መድረኻት ዝነበሩ ውራይ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ሊድል ትሬክ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ተሳትፉ ብሓፈሽኡ መበል 71 ተርታ ሒዙ ተሳትፉ ዛዚሙ። ኣማንኤል ኣብ ሳልሳይ መድረኽ መበል 58 ዝወፃላ ኣብዚ ውራይ እታ ዝበለፀት ውፅኢቱ ነይራ። ብኻልእ ወገን ቅድድም ብሽክለታ መስቀት ክላሲክ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዑማን ተኻይዱ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኤክስዲኤስ ኣስታና ቲም ሄኖክ ሙሉብርሃን ዝድነቕ ሳልሳይ ወፅኡ። ኔዘርላንዳዊ ኣባል ጋንታ ቱዶር ፕሮሳይክሊን ቲም ሪክ ፕላመርስ ቀዳማይ ኣትዩ ተዓዋቲ ኣብ ዝኾነሉ ኣብዚ ውራይ ሄኖክ ንጀርመናዊ ኣባል ጋንታ ኣርኪያ ቢኤምቢ ሆቴልስ ጀንተ ቢኤምኣር ተኸቲሉ ሳልሳይ ክወፅእ ክኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መበል 14 ቅድዲ ምሽክለታት ዘርዖማን ቀዳም ብዓወት ኔዘርላንዳዊ ኣባል ጋንታ ቲም ቪስማ ኦላፍ ኮይ ተጀሚሩ። እዚ ሓሙሽተ መድረኻት ዘካትት ቅድዲ ምሽክለታ ዝመፅእ ረቡዕ ዝዛዘም ኮይኑ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውን ተቐዳድምቲ ይሳተፍዎ ኣለዉ። ኣብ ናይ ሰንበት ካልኣይ መድረኽ ቅድድም ዝድነቕ መበል ሻድሻይ ዝወፀ ኣባል ጋንታ ኤክስዲኤስ ኣስታና ቲም ሄኖክ ሙሉብርሃን ብሓፈሽኡ መበል 34 ተርታሒዙ ተሳትፉ ክቕፅል እንከሎ ኣባል ጋንታ ጄሲኤል ቲም ዩክዮ ኤርትራዊ ናሆም ዝራይ ከዓ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ኣብ መበል 30 ተርታ ተሰሪዑ ይርከብ። ኤርትራዊ መትከል እዮብ ካብ ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም ኣብ መበል 7 ተርታ ተቐሚጡ ክምርሽ እንከሎ ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ጀኮ ኣልዑላ ብወገኑ ኣብ መበል 82 ተርታ ተሰሪዑ ተሳትፉ ይቕፅል ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ግጥማት ዋንጫ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ኤፍኤ ካፕ መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ሒዛ ትርከብ ሊቨርፑል ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ሻምፒዮንሺፕ እትፃወት ጋንታ ኣርጋይል ፕሊመት ድሕሪ ዘሰከመታ ዘይትፅቢታዊ ስዕረት 4 ፅውዓት ኣብዚ ወቕቲ ክትዕወት ዝነበራ ተኽእሎ ቅሂሙ። ተኣምራት ኤፍኤ ካፕ ክብልኹም ከምዚ እዩ። ሓንቲ ብሚልዮናት ዶላራት ዝተሃንፀት ኣርሞሸሽ ጋንታ ብሓንቲ ንእሽቶን ብተዛማዲ ውሑድ ባጀትን ዘለዋ ጋንታ ክትሰዕርን ከላ። ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ኣርኒ ስሎት ብዙሕ ምቅያር ብምግባር ዝተዳኸመት ጋንታ ኣሰሊፉ እዩ ምስ ፕሊመት ገጢሙ። እንተኾነ ግን ራያን ሃርዲ ኣብ ካልኣይ ክፋል ንዝተዋህበቶም ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ሽቶ ኣመዝጊቡ ነዚ ኣገራሚ ውፅኢት ክምዝገብ ገይሩ። ኣብ መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ እትርከብ ጋንታ ብኻልእ ካብዚ ሊግ ወፃኢ ብዝኾነት ጋንታ ተሳዒራ ካብ ኤፍኤ ካፕ ክትግለፍ እዚ ናይ ሊቨርፑል ን4ይ ግዜ ጥራይ ዝኽሰት ዘሎ እዩ። እዚ ግጥም ቀሊል ክኸውን እዩ ዝብል ግምት ብምሕዳር መሓመድ ሳላሕ፣ ቨርጂል ቫን ዳይክን ኣሌክሲስ ማካሊስተርን ዕረፍቲ ተዋሂብዎም። ምቅያር ተሰለፍቲ ጋንታ ሊቨርፑል ነዚ ግጥም ጠንቂ ስዕረታ ነይሩ ዝብሉ ብዙሓት ተንተንትን ተዓዘብትን ኣብ ልዕሊ ኣሰልጣኒ ኣርኒ ስሎት ነቐፌታታት ከውርዱ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣቐዲመን ግጥመን ካብ ዘካየዳ ጋንታታት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳ ንሌስተር ሲቲ 2-1 ብምስዓር፣ ማንቸስተር ሲቲ ድማ ናብ ሌይተን ኦሪየንት ከይዳ ብተመሳሳሊ 2-1 ብምዕዋታ ናብ ዝቕፅል ዙርያ ግጥማት ብቐሊሉ ሓሊፈን ኣለዋ። ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ሻቅ ተሰሊፉ ዝፃወተላ ኒውካስል ዩናይትድ ብወገና ንበርሚንግሃም ሲቲ 3-2 ብምስዓር ናብ 5ይ ዙርያ ግጥማት ሓሊፋኣላ። ጆ ዊሎክ 2 ሽቶታት ከመዝግብ እንከሎ ካለም ዊልሰን ነታ ሳልሰይቲ ሽቶ ኣመዝጊብዋ። ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዕረፍቲ ተዋሂብዎ ድሒሩ ኣብቲ ግጥም ተቐይሩ ጥራዩ ክኣቱ ኽኢሉ። ብኻልእ ወገን ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ንናሓድሕደን ኣብ ዝገጠማሉ ኣስቶን ቪላ ነታ ብኣውስትራልያዊ ኣሰልጣኒ ኣንጅ ፖስኮግሉ እትእለ ቶተንሃም ሆትስፐር 2-1 ብምስዓር ካብ ኤፍኤ ካፕ ክትግልፋን ከላ ብራይተን ንቸልሲ ብተመሳሳሊ ውፅኢት ስዒራ ጉዕዛ ኣብዚ ውራይ ከም ዘብቅዕ ገይራቶላ። ቦርንመት ከዓ ንኤቨርተን 2-0 ብምስዓር ምሕላፋ ኣረጋጊፃኣላ። ቶተንሃም ብቕዓታ ባይታ ዘቢጡ ኣብ ዝርከበሉን ኣሰልጣኒ ኣንጅ ፖስኮግሉ ኣብ ትሕቲ ልዑል ፀቕጢ ኣብ ዝርከበሉን ኣብ መፋርቕ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ካርሊን ካፕ ብሊቨርፑል ተሳዒራ ካብቲ ውራይ ተገሊፋ እያ። 5ይ ዙርያ ግጥማት ዋንጫ ኤፍ ኤ ካፕ ጋንታታት መጋጥምተን ንምፍላጥ ሎሚ ስነ ስርዓት ዕጫ ክካየድ ምዃኑ ድማ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስፔስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ኢብራሂም ዓሊየ ምሳኹም ዝፀናሕኩ ክሳብ ሶኒ ሰናይ ግዜ። To hear more stories like this, listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.